Lokalausnin. Þótt nasistar hefðu lokað gýðinga inn í gettóum, litu þeir enn á þá sem ógnun við samfélagið. 1940 fóru þeir að ræða hvernig hægt var að losna við þá. Einleiðin sem þeir rættu var að neyða gýðinga til að flytjast út úr Evrópu, til dæmis að flytja þá til eyjarinnar Madagaskar við austurströnd Afríku. Önnur hugmynd var að skjóta alla gýðinga. En svo funduðu þeir út að einföldustu, fljótlegustu og ótyrustu leiðirnar til að útrýma sem allra flestum gyðingum var að láta þá vinna sig í hel og að drepa þá með eiturgasi. Ákvörðuninum að útrýma gyðingum í Evrópu var tekin á fundi í Wannsee utan við Berlín í janúar 1942. Þetta var ekki auðvelt verkefni. Í Evrópu voru 10 milljónir gyðinga. Hvernig ættu þeir að ná að drepa svona marga?